Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Nanti zuhur jam berapa? Zuhur biasa 11.30. Berhentinya apa salatnya itu? Adzannya setengah 12 ya? Adzannya. Udah kita pentokkan aja wah. Istirahatnya belakangan, mikir istirahat nanti. Begitu Pak Haji. Istirahatnya nanti malam atau besok lah ya. Kejar tayang ini. Artinya biar tuntas lah, tidak ada yang tersisa. Insyaallah harapannya seperti itu. Qala al-Imam Al-Hafidhu Ibnu Hajarin rahimahullah wa 'an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه رواه مسلم. Dari sahabat Ibnu Abbas kata beliau, aku pernah mendengar Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم bersabda, tidak ada seorang muslim yang meninggal dunia, muslim, kemudian ada 40 orang mensolatkan jenazahnya. 40 orang tersebut tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, kecuali Allah akan berikan syafaat untuk orang yang meninggal tadi disebabkan solat 40 orang bertauhid yang dilakukan untuknya. Hadith riwayat Muslim. Artinya di dalam hadith ini yang diinginkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah adalah untuk mengajarkan kepada kita bahwa di antara sunnah yang mesti ditegakkan adalah sebisa mungkin memperbanyak jumlah orang yang sholat. Nah, pada contoh pagi tadi yang saya sampaikan, nah, kebiasaan di tengah masyarakat kita mereka tidak melaksanakan sholat, justru cuma rame-rame, kumpul-kumpul, ngobrol, ketawa-ketawa. Ini sesuatu yang mestinya harus dihilangkan. Orang dalam momen meninggal dunia, mestinya kita diingatkan bahwa kita pun akan menyusul, akan meninggal juga. Maka tidak sesuai kalau misalkan kita bercerita ketawa ketiwi, tertawa, terbahak-bahak. Nah, di dalam hadis Aisyah riwayat Muslim yang lainnya, di situ disebutkan bukan 40 saja, tetapi yablughuna mi'atan kulluhum yashfa'una lahu illa syufi'u fihi. Bukan 40 orang yang disebut, tetapi 100. Apakah hal ini bertentangan? Jawabannya tidak. Nah, 40 orang mensolatkan semuanya bertauhid akan mendapatkan syafaat. Apalagi kalau jumlahnya 100. Begitu. Artinya minimalnya 40 yang untuk kemudian mendapatkan syafaat dari Allah Azza wa Jalla. Lebih dari itu bagus. Nah, wallahu a'lam. Maka di beberapa tempat kalau ada tetangga yang meninggal dunia, oh, anak-anak pondok diajak, tolong salatkan, tolong salatkan. Ini sepertinya sebenarnya sebuah pengakuan dari masyarakat kita bahwa nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyun itu memang memiliki keistimewaan dibandingkan yang lain. Bertauhid, salat, orangnya baik, orangnya saleh dan seterusnya. Qala rahimahullah wa an Samurata ibni Jundubin qal sallaitu wara'an nabiy sallallahu alaihi wasallam 'ala imra'atin matat fi nifasiha faqama wasthaha muttafaqun alaihi. Dari sahabat Samurah bin Jundub, beliau bercerita, saya pernah salat di belakang Nabi sebagai makmum. Ada seorang wanita meninggal dunia karena melahirkan. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam kemudian salat mengambil posisi tepat di tengah wanita tersebut. Jadi di manakah posisi imam ketika salat jenazah? Begitu ya. Ini kita sudah mulai masuk pembahasan tentang salat jenazah. Di manakah posisi imam ketika memimpin salat jenazah? Kalau yang meninggal dunia perempuan, maka posisinya di mana? Di tengah. Kalau yang meninggal dunia laki-laki, di kepala. Nah, berdasarkan hadis Samurah bin Jundub. Demikian juga hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah dengan sanad yang sahih. Nah, di situ dalam hadis Anas lebih rinci lagi. Kata Anas, beliau pernah menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensalatkan jenazah seorang laki-laki. Beliau berdiri mengambil posisi berhadapan-hadapan dengan kepala orang tersebut yang laki-laki itu. Kemudian setelah itu beliau mensalatkan jenazah seorang wanita. Nabi alaihi salatu wasallam salat pas tepat di bagian tengah pinggangnya radhiyallahu taala anha. Ya, kita lanjutkan. Qala rahimahullah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat: Wallahi laqad shalla Rasulullah alaihi salam ala ibnai bayda fil masjid. Rawahu Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, hadis riwayat Muslim, beliau bercerita, demi Allah, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu mensalatkan dua orang putra bayda di dalam masjid. Hadis ini menunjukkan bolehnya mensalatkan jenazah di dalam masjid. Tetapi kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana? Kalau yang biasa dilakukan Nabi alaihi salatu wasallam, salat jenazah itu dilakukan bukan di masjid, tetapi di tanah yang lapang di dekat pemakaman. Nah, jadi pada prakteknya barakallahu fikum, misalkan ada orang meninggal dunia. Selesai meninggal dunia, misalkan sudah selesai dimandikan, dikafankan, disolatkan, siap dikuburkan, jenazah itu dibawa dari rumahnya. Misalkan di sini kuburan, sebelah kiri kuburan. Nanti di dekat kuburan itu ada tanah lapang. Jenazah itu kemudian diletakkan di bagian depan di tanah lapang tersebut, baru salat jenazah itu dikerjakan di situ. Seperti yang dilakukan oleh Nabi alaihissalam dalam mensolatkan An-Najasyi. Nah, beliau membawa para sahabat ke tanah yang lapang. Tetapi boleh misalkan sholat jenazah itu dilakukan di masjid, boleh juga sholat jenazah itu dilakukan di dalam rumah, boleh, hukumnya boleh. Tapi kalau ditanya mana yang terbaik, artinya manakah yang selalu dilakukan Nabi dan sering dilakukannya, itu tadi gambarannya. Ada memang sebuah tempat khusus yang biasa digunakan untuk mensalatkan jenazah di sana. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah menyatakan bahwa anna aktsara salatin Nabi alal janazati yakun kharijal masjid. Yang sering dilakukan Nabi alaihi salatu wasalam mensalatkan jenazah itu justru di luar masjid, bukan di dalam masjid. Tetapi boleh, ya, boleh dilaksanakan di dalam masjid. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian tentunya dari hadis ini juga bisa difahami bahwa karena itu dilakukan di dalam masjid, maka sholat jenazah pun disyaratkan untuk suci seperti sholat-sholat yang lain. Qala rahimahullah, wa an Abdurrahman ibni Abi Layla qala kana Zaid ibn Arqam yukabbiru ala janaizina arba'an wa innahu kabbara ala janazatin khamsa fasa'altuhu faqal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiruha. Rawahu Muslimun wal arba'atu. Dari Abdurrahman ibnu Abi Layla, beliau bercerita bahwa Zaid ibnu Arqam, sahabat Nabi, bertakbir 4 kali ketika mensolatkan jenazah. Suatu saat beliau bertakbir sebanyak 5 kali. Fasa'altuhu, lalu aku bertanya kepadanya. Faqal, Zaid bin Arqam menjawab, kana Rasulullah yukabbiruha. Dulu pun Rasulullah pernah melakukannya, takbir sebanyak 5 kali. Nah, jadi berapa kali takbir dalam salat jenazah? Yang sering dilakukan Nabi alaihi salatu wasallam adalah 4 kali. Takbir yang pertama membaca apa? Takbir yang pertama membaca? Al-Fatihah. Takbir yang kedua membaca salawat. Takbir yang ketiga mendoakan si mayit secara khusus. Takbir yang keempat diam sejenak, kemudian salam kanan dan salam kiri. Kalau 5 kali takbir, sama posisinya. Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin rahimahullah juga mengatakan seperti itu dalam kitabnya tersebut, 70 tanya jawab tentang salat jenazah dan seputarnya. Membaca Al-Fatihah, kemudian salawat, lalu mendoakan untuk si mayit, takbir yang ketiga, takbir yang keempat, kembali lagi mendoakan jenazah untuk si mayit. Yang kelima diam, baru kemudian ucapkan salam kanan dan ke kiri. Nah, jadi sesekali boleh dilakukan karena oleh Zaid bin Arqam dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apakah mengangkat tangan ataukah tidak? Nah, untuk takbir yang pertama itu wajib dilakukan mengangkat tangan. Berdasarkan ijma, di antara yang menyebutkan adalah Al-Imam Ibnul Munzir rahimahullah. Adapun takbir yang kedua, ketiga, keempat atau yang kelima kalau sesekali ingin dilakukan, maka tidak ada satupun dalil yang sahih menunjukkan bahwa ketika bertakbir mengangkat tangan. Riwayat yang kita baca adalah takbir, takbir, takbir. Jadi bedakan antara takbir. Takbir itu mengucapkan Allahu Akbar. Berbeda antara takbir dengan mengangkat tangan. Kalau hadis-hadis yang kita baca seluruhnya menunjukkan takbir. Adapun mengangkat tangan yang disepakati para ulama itu pada takbir yang pertama. Wallahu a'lam. Ada yang bertakbir sambil mengangkat tangan. Nah, karena mencontoh sahabat, ada sahabat yang melakukannya. Tetapi khairul hadi hadiyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau misalkan ada yang angkat tangan dengan keyakinan itu dilakukan oleh sahabat, nah, maka kita pun tidak bisa mengingkarinya. Karena dia memiliki salaf dalam hal ini. Tetapi ingat, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullahu an aliyin annahu kabbara ala Sahal bin Hunayf sittan wa qala innahu badriyun rawahu Sa'id ibn Mansur wa asluhu fil Bukhari. Dari Ali bin Abi Talib disebutkan bahwasanya beliau mengucapkan takbir ketika mensolatkan jenazah Sahal bin Hunayf sebanyak 6 kali. Beliau mengatakan innahu badriyun, Sahal bin Hunayf termasuk sahabat yang mengikuti perang Badar. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur. Demikian juga ditemukan asalnya di dalam Sahih Al-Bukhari. Hadis ini sahih. Tetapi yang perlu kita perhatikan barakallahu fikum, kalau misalkan kita membaca sebagian sahabat takbir, ada yang mengatakan 3 kali bahkan. Ada yang mengatakan 5, di sini 6. Maka yang perlu kita pahami itu semua adalah min fi'lihim la min qawlihim. Ternyata itu adalah perbuatan, bukan berdasarkan ucapan mereka. Nah, maka kembali lagi, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang terpenting. Nah, qala rahimahullah wa an Jabirin qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiru ala janaizina arba'an wa yaqra'u bi fatihatil kitab fi takbiratil ula rawahu syafi'iyu bi isnadin dhaif. Dari sahabat Jabir, beliau bercerita dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir 4 kali ketika mensalatkan jenazah. Beliau membaca surat Al-Fatihah pada takbir yang pertama. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dengan sanad yang dhaif, dan memang benar dhaif karena di dalam sanadnya seorang perawi Ibrahim ibnu Abi Yahya disebut ulama sebagai kadzab, seorang pendusta. Nah, terkait dengan hadis ini qala rahimahullah wa an Talhata ibni Abdullah ibni Aufin qala sallaitu khalfa ibni Abbasin ala janazatin faqara'a fatihatal kitab faqala li ta'lamu annaha sunnah rawahu al-Bukhari. Dari Talhah bin Abdullah bin Auf, beliau bercerita, saya pernah sholat di belakang Ibnu Abbas, sholat jenazah. Ternyata beliau membaca surat Al-Fatihah dengan suara dinyaringkan. Alhamdulillahirrabbilalaminirrahmanirrahim. Nah, setelah selesai sholat, beliau memberikan alasannya, kenapa membaca dengan jahr. Kata beliau, lita'alamu annaha sunnah. Agar kalian tahu bahwasanya inilah yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam salat jenazah, bahwasanya pada takbir yang pertama surat Al-Fatihah yang dibaca. Nah, ini salah satu metode cara untuk memberikan pembelajaran. Nah, tetapi itu dilakukan sesekali, tidak terus-menerus. Nah, hanya untuk menyampaikan tata cara salat yang benar, salat jenazah itu seperti apa. Nah, apa perlu doa iftitah? Perlu dibaca doa iftitah? Tidak. Nah, tetapi setelah takbir yang pertama langsung membaca surat Al-Fatihah berdasarkan zahir hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya. Jadi bahkan Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitabnya Al-Mughni mengatakan membaca Al-Fatihah serta membaca doa dalam salat jenazah itu disirkan. Dibaca dengan apa? Sirriyah. Nah, tidak dijaharkan, tidak dikeraskan. Itu ijma. Ijma para ulama. Lalu kenapa Ibnu Abbas membacanya secara jahar? Alasannya disebutkan di ta'lamu annaha sunnah. Agar kita paham. Nah, tapi kalau dalam apa dalam praktek keseharian kita tidak perlu itu disampaikan dengan cara menjaharkannya. Cukup sebelum sholat kan ya? Agar pelaksanaan sholat jenazah tetap sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Sehingga tata cara sholat jenazah bisa dipelajari sebelumnya. Qala rahimahullahu an Auf bin Malikin qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala janazatin fa hafiztu min du'aihi. Dari Auf bin Malik riwayat Muslim, beliau bercerita dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensalatkan jenazah. Doa dari beliau yang aku hafal. Ini doa untuk rakaat yang keberapa? Untuk takbir yang keberapa? Mohon maaf, bukan rakaat, untuk takbir yang keberapa? Ketiga. Untuk takbir yang ketiga. Ini doanya. Hadis riwayat Muslim. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghsilhu bil ma'i wa thalji wal barad wa naqqihi min al khataya kama naqaital ath-thawb al abyad min ad-danas wa abdilhu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa adkhilhu al jannah wa qihi fitnatal qabri wa 'adzaban nar. Riwayat Muslim. Ini yang dihafalkan. Jangan sampai lagu hafal, doa seperti ini tidak hafal. Nah, yang seperti ini harus dihafalkan, diupayakanlah. Nah. Kemudian atau pilihan doa yang lain, hadis riwayat Muslim juga. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla ala janazatin yaqul Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. Hadis riwayat Muslim, tetapi ternyata bukan Imam Muslim yang meriwayatkannya. Di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengalami waham, artinya bukan Imam Muslim yang meriwayatkan, tetapi Al-Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Imam Ahmad dan yang lainnya. Hadis ini hasan insyaallah taala, sehingga juga bisa diamalkan doanya. Silakan dia dihafalkan. Nah. Qala rahimahullah wa anhu, dan darinya, dari sahabat Abu Hurairah, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi Muhammad bersabda, "Idza sallaitum 'alal mayyit fa akhlisu lahu ad-du'a." Rawahu Abu Dawud wa shahahahu Ibnu Hibban. Nabi mengatakan kalau kalian mensalatkan jenazah, maka khususkan dalam keikhlasan doa untuknya, untuk yang meninggal dunia tadi. Artinya kita serius, betul-betul tulus mendoakan kebaikan untuknya. Caranya tadi dengan membaca doa seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi kalau misalkan tidak hafal doa ini, maka cukup Allahumma ghfir lahu, tidak ada masalah. Itu dikatakan para ulama boleh, karena intinya kita mendoakan kebaikan untuk si mayit. Suatu saat mungkin kita lupa, suatu saat atau barangkali diantara kita tidak tahu dan tidak hafal, maka semampunya. Walaupun mestinya doa-doa seperti ini tidak dilupakan. Wallahu a'lam. Nah, adapun dalil tentang membaca salawat setelah takbir yang kedua, berdasarkan hadis Sahal bin Hunayf yang diriwayatkan al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah. Hadis Sahal bin Hunayf riwayat Al-Baihaqi menjadi dalil atau dasar hukum kita membaca salawat pada takbir yang kedua. Sighah atau bentuk salawat seperti apa? Bebas, diberi kebebasan. Walaupun kita mengatakan Allahumma salli ala Muhammad, itu sudah cukup. Allahumma salli ala Muhammad, itu sudah cukup. Allah alaihi salatu wassalam, itu juga sudah cukup. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad, itu juga sudah cukup. Tetapi yang terbaik adalah salawat yang diajarkan Nabi alaihi salatu wassalam. Allahumma apa? Salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu yang terbaik. Tapi kalau misalkan tidak hafal sepanjang itu, mestinya enggak, mestinya hafal ya. Tapi suatu saat tidak hafal, cukup membaca Allahumma salli ala Muhammad. Setelah itu takbir yang ketiga mendoakan jenazah ya. Seperti yang kita baca tadi hadisnya, hadis Auf bin Malik, demikian juga Abu Hurairah, didukung oleh hadis Sahal bin Hunayf. Kemudian setelah itu takbir yang keempat, Allahu Akbar. Setelah itu mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalkan selesai, misalkan terlambat ketika kita datang, ternyata sudah takbir yang kedua atau takbir yang ketiga, maka setelah imam mengucapkan salam, kita mengqadha-nya, menggantinya. Kalau kurang dua ya kita takbir dua kali lagi, kalau kurang tiga ya kita tiga kali lagi takbir, dan seterusnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian susunannya seperti susunan awal. Misalkan ketika kita masuk, imam sudah takbir yang ketiga. Imam ketika takbir yang ketiga yang dibaca apa? Doa untuk jenazah. Kita yang terlambat datang, yang dibaca apa? Al-Fatihah. Yang dibaca Al-Fatihah. Imam takbir yang keempat, kita takbir yang kedua, yang dibaca salawat. Kan gitu ya. Imam salam, kita takbir yang ketiga, membaca doa untuk si mayit. Setelah itu takbir yang keempat, baru salam. Begitu ya cara mengqadha-nya ya. Kalau kita misalkan masbuk. Wallahu a'lam bishawab. Kalau misalkan imam kita masuk dalam shaf salat jenazah, dalam posisi imam masih membaca. Kalau tadi kan kita datang pas imam Allahu Akbar, kita langsung ikut takbir. Kalau misalkan imam takbir yang kedua, waktu itu baru membaca salawat, kita sudah masuk shaf, maka kita takbir sendiri kan, Allahu Akbar. Baru yang dibaca apa? Surat. Surat apa yang dibaca? Takbir pertama, Al-Fatihah dan seterusnya. Kemudian tidak ada keharusan untuk mengatur shaf sebanyak 3 baris. Itu tidak ada keharusan. Memang ada hadisnya, tetapi para ulama mengatakan hadis itu dhaif. Sebabnya Muhammad bin Ishaq, beliau memiliki kelemahan an'anah, mudallis, dan di dalam hadis ini beliau tidak mentasrih dengan haddatsana. Nah, jadi tidak ada keharusan untuk membagi menjadi berapa? 3 shaf, bisa 2 shaf, bisa 1 shaf, bisa 5 shaf. Tidak ada keharusan. Kenapa? Karena saya pernah menyaksikan anggapan Pak Imam waktu itu yang memimpin sholat jenazah harus 3 shaf. Bahkan yang karena tempatnya tidak cukup, misalkan enggak, pokoknya harus 3 shaf. Dibuat bagaimana 3 shaf? Tidak mesti. Nah, tetapi sesuai dengan kondisi, wallahu a'lamu bissawab. Meluruskan shaf juga sama pada sholat jenazah dengan sholat-sholat yang lainnya. Nah. Terus ya. Nanti pertanyaannya belakangan, ya. Qala rahimahullah wa an Abi Hurairah ta'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asri'u bil janazah. Fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaihi, wa in taku siwa dzalika fa syarrun tad'unahu an riqabikum." Muttafaqun alaihi. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda, segerakan proses penyelenggaraan jenazah. Kalau jenazah itu baik, maka artinya kalian mensegerakan kebaikan untuknya. Tapi kalau jenazah itu jahat dan buruk, maka kalian segera lepas dari tanggung jawab. Selesai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka para ulama menukilkan ijma disunnahkannya untuk mempersegerakan proses penyelenggaraan jenazah. Nah, mulai dari apa namanya penyelenggaraan jenazah di sini, mulai dari memandikannya, mulai dari mengkafaninya, mulai dari mensalatkannya, lebih-lebih lagi untuk memakamkannya. Kemudian ketika mengangkat atau memanggul jenazahnya ke makam, itu dipercepat. Nah, dipercepat, tetapi tidak boleh sambil berlarian. Tidak boleh sambil berlarian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian juga yang terbaik kalau memungkinkan jenazah itu diangkat. Kalau memang jaraknya memungkinkan diangkat, tidak menggunakan mobil, tidak menggunakan gerobak dan seterusnya. Karena zahirnya di sini, fasyarun tadaunahu an riqabikum. Zahirnya di sana diangkat dengan menggunakan bahu. Nah, kalau memang memungkinkan, kalau tidak memungkinkan ya menggunakan kendaraan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang mengangkat jenazah adalah laki-laki bila khilaf. Nah, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa yang mengangkat jenazah adalah laki-laki. Perempuan tidak diberi kesempatan karena itu bukan area ibadahnya perempuan. Nah, yang menukilkan hal ini adalah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab fikihnya Al-Umm. Jadi meskipun anaknya sendiri, putrinya jago karate, jago taekwondo, badannya keren, gagah, kuat kok. Bukan, ini bukan area wanita untuk beribadah. Ini areanya laki-laki. Sudah seperti itulah tuntunannya dari Muhammad, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullahu wa anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahidal janazata hatta yusalla 'alaiha falahu qirat, wa man syahidaha hatta tudfana falahu qiratan. Qila wa mal qiratan? Qala mithlul jabalainil 'azimaini. Muttafaqun alaihi wa li muslimin hatta tudha'a fil lahdi, wa lil bukhari man tabi'a janazatan muslimin imanan wa ihtisaban wa kana ma'ahu hatta yusalla 'alaiha wa yufragha min dafniha fa innahu yarji'u bi qirataini kullu qiratin mithlu Uhud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menyaksikan jenazah, nah penyelenggaraannya, sampai dia mensolatkan, mendapatkan pahala satu qirat. Kalau dia mengikutnya sampai dikuburkan, selesai dikuburkan ikut terus, dia mensolatkan, dia ikut apa mengantarkan sampai di pemakaman, sampai selesai dikuburkan, ditinggal pergi, maka dia pulang membawa dua qirat. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, dua qirat itu seperti apa? Nabi mengatakan, seperti dua buah gunung yang besar sekali, itu pahalanya. Dalam riwayat Muslim ditambahkan, sampai jenazah itu diletakkan di dalam lahat, tidak sampai betul-betul selesai, sampai di lubang lahat saja dia ikuti, sudah mendapatkan dua qirat. Nah, dalam riwayat Bukhari ditambahkan, barang siapa mengikuti proses pemakaman jenazah karena berdasarkan iman dan juga punya niat mengharapkan pahala dari Allah, nah dia ikuti prosesnya mulai dari sholatkan sampai selesai dimakamkan, maka dia akan pulang membawa dua qirat. Setiap qirat itu seperti gunung Uhud. Seperti gunung Uhud. Nah, jadi artinya hadis yang beliau bawakan di sini untuk memacu semangat dan motivasi kita agar turut berusaha mengikuti proses penyelenggaraan jenazah, mensolatkan, dan kalau memungkinkan mengikuti dan menyaksikannya saat dimakamkan. Wallahu a'lam bishawab. Qala rahimahullah, wa an Salimin an Abi, dari Salim, dari ayahnya. Siapa ayahnya? Abdullah bin Umar. Annahu ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar yamshuna amamal janazah. Rawahu al-Khamsah wa sahahahu Ibnu Hibban wa a'allahu an-Nasa'i wa Ta'ifatun bil Irsal. Dari sahabat Ibnu Umar, beliau bercerita pernah melihat Nabi Muhammad, Abu Bakar dan Umar mengikuti, berjalan mengikuti jenazah di depan jenazah. Tetapi hadis ini didhaifkan oleh para ulama. Sehingga kalau kita ditanya saat mengantar jenazah, di manakah yang terbaik, sebelah kanannya, kirinya, depan atau belakangnya? Bakal jawabannya, yang memungkinkan mana? Itu yang terbaik. Silahkan di sebelah kanan jenazah, silahkan di sebelah kiri jenazah, silahkan di depannya, silahkan di belakangnya. Mana yang memungkinkan, itu yang dilakukan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kemudian terkait dengan hal ini, manakah yang terbaik? Jenazah itu dimakamkan di rumah, di pekarangan, ataukah di pekuburan? Yang terbaik adalah di pekuburan, di pemakaman. Nah, dan tentunya pemakaman yang dimaksud di sini adalah pemakaman muslim. Nah, pemakaman muslim. Kalau dia seorang muslim, dimakamkan di pemakaman muslim. Kalau dia orang kafir, tidak diizinkan untuk dimakamkan bersama dengan kaum muslimin. Nah, karena umat Islam memiliki keistimewaan dibandingkan mereka. Nah, kita memiliki kehormatan yang tidak boleh dilanggar. Nah, maka upayakanlah. Nah, alhamdulillah kita bersyukur di beberapa tempat ada pemakaman-pemakaman muslim. Makam muslim, alhamdulillah itu yang baik sekali. Adapun kebiasaan sebagian masyarakat Indonesia memakamkan jenazah di bawah rumah panggung, di depannya, di belakang rumah dan seterusnya, itu menyelisihi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Digabungkan dengan kaum muslimin, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Alaihi Wasallam. Sahabat meninggal dikuburkan di Baqi, di pemakaman khusus. Nah, umat Islam. Kemudian siapakah yang bertanggung jawab untuk melaksanakan proses pemakaman? Yang jelas laki-laki. Di sini lagi perempuan tidak mendapatkan area untuk ikut serta, walaupun yang meninggal dunia atau jenazahnya itu seorang wanita. Berdasarkan kesepakatan para ulama yang dinukil oleh Imam An-Nawawi dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kemudian kubur, makam disunahkan di dalam Islam untuk dibuat lebih dalam dan lebih luas. Nah, kalau memungkinkan diperbagus. Diperbagus itu dalam arti betul-betul tidak asal gali, tapi betul-betul kita muliakan seperti membuatkan rumah untuknya. Kalau bisa lebih dalam, lebih dalam. Kalau lebih lebar, lebih lebar. Itu yang terbaik. Berdasarkan hadis Hisham bin Sa'ad. Nah, ketika itu Nabi alaihi salatu wasallam berpesan kepada para sahabat yang menggali kubur untuk memakamkan jenazah para syuhada Uhud. Nabi mengatakan ihfiru wa a'miku wa ahsinu wa wadfunu al-ithnain wa-thalatha fil qabri. Hadis sahih. Nah, Nabi mengatakan gali, dalamkan, perbagus, kuburkan dua atau tiga dalam satu kubur. Nah. Kemudian cara memasukkan jenazah tadi, yang terbaik kalau memang memungkinkan dari mana? Dari arah kaki. Ini kuburan. Ini apa namanya? Jenazahnya si mayit. Ini menghadap ke barat, kiblat. Ini kepala dimasukkan dari sini. Kalau memungkinkan. Tapi kalau di sini misalkan pojok kuburan atau mungkin di sini banyak nisan segala macam, yang memungkinkan mana? Karena Islam itu mudah. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian jenazah itu ketika diletakkan dihadapkan ke arah mana? Ke arah kiblat. Kemudian yang sebelah kanan di bawah atau di atas? Sebelah kanan, sisi tubuh bagian kanan di atas atau di bawah? Di bawah. Hah? Di bawah. Begini kan ya. Jadi kaki itu menghadap kalau kita di Indonesia ke selatan atau ke utara? Kalau kita di Indonesia ke selatan, kan gitu ya. Kepala di utara, menghadapnya ke barat. Berarti otomatis yang bagian bawahnya sisi sebelah kanan. Nah, karena memang seperti itulah. Nah, yang dilakukan sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini. Nah. Dan juga berdasarkan ittifaq para ulama seperti yang dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Qala rahimahullah. Hadis ke 572. Ya. Qala rahimahullah wa an ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat nuhina 'an ittiba'il janaiz wa lam yu'zam 'alaina muttafaqun 'alaih. Dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha beliau bercerita, kami para wanita di zaman itu dilarang untuk mengikuti proses pemakaman jenazah, tetapi tidak diketatkan atas kami. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, pembahasan seperti ini, boleh enggak seorang wanita itu mengikuti jenazah, atau bolehkah seorang wanita itu atau ziarah ke kubur? Nah, jumhur ulama mengatakan makruh hukumnya seorang wanita mengikuti proses pemakaman jenazah. Artinya yang terbaik itu wanita tidak mengikuti proses pemakaman jenazah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi diupayakanlah tidak, wanita itu tidak ikut dalam proses pemakaman jenazah, karena jumhur mengatakan itu makruh. Nah, memang ada beberapa hadis yang menyatakan itu haram, tetapi ternyata tidak sahih dan tidak thabit dari Nabi Alaihissalam. Maka kembali kepada hukum asal, makruh, seperti yang dikatakan oleh Ummu Athiyah radhiyallahu taala anha. Qala rahimahullahu an Abi Sa'id anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aytumul janazata faqumu faman tabi'aha fala yajlis hatta tuḍa'. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau kalian menyaksikan jenazah, bangkitlah berdiri. Kalau dia mengikuti, tidak boleh duduk sampai jenazah itu diturunkan. Hadis muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Hanya saja hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim, tetapi hukumnya sudah mansukh, sudah dihapus dan tidak lagi berlaku. Berdasarkan hadis Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, kata Ali, "Anna Nabiyya alaihi salatu wassalam qama lil janazati thumma qa'ada." Dulu Nabi alaihi salatu wassalam kalau ada jenazah bangkit berdiri, tetapi setelah itu beliau kemudian duduk. Nah, jadi hukum yang terkandung di dalam hadis ini itu telah mansukh, tidak lagi berlaku. Yang menghapus dan membatalkan hukum itu adalah hadis Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Qala rahimahullah wa an Abi Ishaq anna Abdullah ibn Yazid adkhala al-mayyita min kibali rijlai al-qabri wa qala hadha min as-sunnah akhrajahu Abu Dawud. Nah, Al-Imam Abu Dawud meriwayatkan bahwa Abdullah bin Yazid itu memasukkan jenazah, menurunkan jenazah itu dari arah kaki, ya, dari arah kaki kubur, kemudian beliau mengatakan hadza minas sunnah, ini adalah sunnah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ini mudah semua ya, mudah semua, tinggal didengarkan saja maksudnya. Qala rahimahullah wa an ibni umara radhiyallahu anhuma anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari Nabi alaihi salatu wasallam, idza wada'tum mautakum fil kubur, idza wada'tum mautakum fil kubur faqulu bismillah wa ala millati rasulillah. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i dan disahihkan oleh Ibn Hibban, dan kata Imam Daruqutni mauquf, tetapi hadis ini sahih insyaallah taala. Nah, lagi pula diperkuat dengan hadis yang lain seperti Al-Bayyad, sahabat bernama Al-Bayyad radhiyallahu anhu. Kata Ibnu Umar, dulu Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, kalau kalian meletakkan jenazah di dalam kubur, ucapkan bismillah wa ala millati rasulillah. Jadi ketika jenazah itu diturunkan akan diletakkan, bacalah doa bismillah wa ala millati rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, qala rahimahullah wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kasru azmil mayyit ka kasrihi hayya. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, mematahkan tulang orang yang sudah meninggal dunia, nah, itu sama hukumnya mematahkan ketika semasa dia masih hidup. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad sesuai syarat Muslim. Artinya, walaupun saudara kita telah meninggal dunia, kita tidak boleh memperlakukannya dengan kasar. Nah, tidak boleh memperlakukannya secara kasar. Jadi kehormatan seorang Muslim tetap berlaku walaupun telah meninggal dunia. Oleh sebab itu, nah, kalau misalkan ada fakultas kedokteran atau apapun itu yang kemudian menjadikan mayat sebagai jenazah itu sebagai alat untuk praktek, maka tidak boleh menggunakan jenazah muslim dan muslimah. Tidak boleh menggunakan jenazah yang muslim dan muslimah sebagai alat praktek. Nah, kemudian dipungkak apa, disobek, digunting, disambung dan seterusnya, itu tidak boleh. Nah, kalau memang mengharuskan untuk latihan dan seterusnya, para ulama memberikan keterangan hendaknya yang dicari adalah jasad orang-orang kafir. Nah, jadi tidak boleh kita apa melukai, kemudian mematahkan dan seterusnya orang yang sudah meninggal dunia. Wallahu a'lam bishawab. Artinya dalam proses penyelenggaraan jenazah, dari memandikan, mengkafani sampai menguburkan dan seterusnya, itu harus dengan hati-hati. Kalau dipegang jangan sampai keras dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Qala wa zada Ibnu Majah min hadithi Ummi Salamah fil ithmi. Al-Imam Ibnu Majah dalam hadith Ummu Salamah mengatakan, artinya sama dalam hal dosa. Qala rahimahullahu an Sa'ad bin Abi Waqqas qala al-hidu li lahdan wansibu 'ala al-labni 'ala al-labni nusba kama suni'a bi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu berpesan, buatkanlah lubang lahad untukku. Pancangkan batu bata untukku sebagaimana yang telah dilakukan pada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, jadi di sini yang perlu kita ketahui bahwasanya ajma'ul ulama ala anna dafna fil lahdi wasyiqqi jaizan. Para ulama sepakat bahwa bentuk kubur, baik yang lahat maupun yang syik, itu sama-sama boleh. Kalau lahat itu bagaimana tadi ya, sudah kita gambarkan ya. Ini kuburan, ini sebelah barat, di papas begini, sesuai dengan ukuran jenazah. Ini namanya lahat. Lubang lahat itu ya begini, liang lahat. Disebut liang lahat. Kalau syik, ini kuburan, digali yang di tengahnya begitu ya, kemudian ditutup di bagian atasnya. Kalau lahat yang ditutup bagian sampingnya. Kedua-duanya boleh. Nah, kedua-duanya boleh. Nah, karena apa namanya? Berdasarkan hadis Anas riwayat Ibnu Majah, kata Anas, "Lamma tuwfiya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana bil Madinati rajulun yalhadu wa rajulun yadrah." Kata Anas bin Malik, dulu ketika Nabi alaihi salatu wasallam meninggal dunia, di kota Madinah itu ada tukang gali kuburan spesialis lahat. Ada juga tukang gali kuburan yang spesialisnya di bidang di bagian syik. Artinya ada di zaman Nabi alaihi salatu wasallam. Nah, ada di zaman Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian liang lahat tadi setelah dibuat, selesai jenazah dimasukkan, yang digunakan untuk penutup apa? Apa saja bisa. Nah, misalkan batu atau kayu, nah, atau apa saja yang bisa menutup. Nah, menutup liang lahat tadi. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian selesai dikuburkan, barakallahu fikum, selesai dikuburkan, bagaimanakah bentuk makamnya? Bentuk makamnya, kalau ingin dibuat gundukan, boleh. Mau dibuat rata juga, boleh. Nah, kalau misalkan dibuat gundukan, yang jelas kalau Al-Imam Asy-Syafi'i dan yang lainnya mengatakan, cukup dengan mengembalikan tanah asli dari kuburan itu. Tidak perlu ditambahkan tanah yang lain. Misalkan ini lokasi kubur, saya gali. Ini kan tanahnya banyak. Kemudian jenazah dimasukkan. Tanah yang hasil galian tadi itulah yang kemudian dikumpulkan. Tidak perlu ditambah yang lain. Itu ukuran tinggi. Ukuran tinggi maksimalnya seperti itu. Nah, tapi kalau mau dibuat rata, nah itu yang terbaik. Karena demikianlah kuburannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala rahimahullah walil Baihaqi an Jabirin. وزاد ورفع قبره عن الأرض قدر شبر وصححه ابن حبان. Menurut Al-Baihaqi, dalam riwayatnya dari sahabat Jabir, ada ditambahkan, dan kuburannya diangkat dari atas tanah, artinya ditinggikan sebatas satu jengkal begini, sejengkal. Tetapi hadis ini dikatakan mursal oleh para ulama. Oleh sebab itu para ulama mengatakan tadi seperti yang saya sebutkan, cukup dengan mengembalikan tanah yang aslinya. Tanah yang aslinya. Wallahu a'lam. Qala rahimahullah 580. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yujassasal qabru wa an yuk'ada alaihi wa an yubna alaihi. Dalam riwayat Muslim dari sahabat Jabir, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kuburan itu ditajsis. Tajsis itu di semen dan yang semisalnya. Demikian juga didudukin, tidak boleh duduk di atas kuburan atau membuat bangunan di atasnya, rumah-rumahan itu tidak boleh di dalam Islam. Larangannya dari siapa? Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Maka kita sangat menyayangkan sekali. Kita sangat menyayangkan sekali. Kebanyakan kaum muslimin tidak mengindahkan larangan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga yang kita lihat dan kita saksikan seperti itu. Yang kita lihat dan kita saksikan demikian. Bahwa barakallahu fikum, kuburan itu dibuat rumah-rumahan ya. Bahkan mereka berbangga dibuat rumah ini sampai pekarangan, kasih lampu, kasih keramik. Ini tidak boleh, di dalam Islam tidak boleh. Masa enggak boleh? Ya monggo, mau ikut Kanjeng Nabi apa enggak? Kalau Rasulullah melarang kok. Jelas riwayatnya Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Qala wa an Amir bin Rabi'ah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla ala Utsman ibn Mad'un. وأتى القبر فحث عليه ثلاث حثيات وهو قائم رواه الدارقطني. نعم. Dari Amir bin Rabi'ah, Nabi alaihi salatu wasallam pernah mensalatkan jenazah Uthman bin Mad'un. Kemudian beliau datang ke kubur lalu mengambil tanah ditaburkan sebanyak 3 kali dalam kondisi Nabi alaihi salatu wasallam berdiri. Hadis ini didhaifkan oleh para ulama. Jadi barakallahu fikum, tidak cukup tadi, sudah simpel saja. Di sini ada keterangan kalau misalkan ada orang berlayar meninggal dunia di atas kapal kan gitu ya. Bagaimana cara menguburnya? Nah, mungkin ini sebagai jawaban. Pak Haji, Haji siapa? Pak siapa? Saryanto. Syahrian Nur. Pak Haji Nur gitu aja ya, udah ya. Mungkin ini jawabannya Haji Nur. Jadi para ulama memberikan keterangan dalam kitab Al-Mughni, juga Majmu' Syarhil Muhadzab. Mungkin agak-agak mirip. Kalau misalkan ada orang meninggal dunia di atas kapal dalam pelayaran panjang, para ulama mengatakan kalau misalkan diperkirakan bisa menemukan daratan, ya berarti ditunggu, ditunda sampai ketemu daratan kemudian dikuburkan. Kalau ternyata gak ada kepastian kapan sampai daratan, kan orang zaman dulu seperti itu, zaman sekarang juga pasti berpuluh-puluh hari, mungkin ratusan hari berlayar ya, karena tidak menemukan, maka apa yang dilakukan? Maka dimandikan, kemudian dikafani, disolatkan. Setelah itu cari alat pemberat, diikatkan itu, kemudian dilemparkan ke laut. Nah, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Itu fatwa dari para ulama kita. Qala rahimahullah wa an Uthman qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyit waqafa alaihi wa qala istaghfiru li akhikum wasalu lahu tathbit fa innahu al-ana yus'al rawahu Abu Dawud wa shahahahu al-Hakim. Dari sahabat Uthman, beliau bercerita dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sudah selesai memakamkan jenazah, beliau berdiri, selesai dimakamkan, selesai sudah, Nabi berdiri kemudian mengatakan, mohonkanlah ampun untuk saudaramu ini. Mintalah kepada Allah agar saudaramu mendapatkan keteguhan untuk menjawab pertanyaan. Karena sungguh saat ini saudaramu sedang ditanya oleh para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka disunahkan setelah selesai penguburan, kita mengajak kaum muslimin di sana untuk memintakan ampun istighfar kepada si mayyit. Wallahu a'lam bishawab. Qala rahimahullah wa an Dhamrah ibni Habib ahadit tabi'in qala kanu yastahibbuna idza suwiya 'alal mayyit qabruhu wan sarafa an-nasu 'anhu an yuqala 'inda qabrihi ya fulan qul la ilaha illallah thalath marrat ya fulan qur rabbi Allah wa dini al-islam wa nabiyyina Muhammadin wa nabiyyi Muhammadun rawahu Sa'id bin Mansur mauqufa wa li Tabrani nahwuhu min hadits Abi Umamah marfu'an mutawwal. Dari Dhamrah bin Habib, dari Dhamrah bin Habib, salah seorang tabi'in, beliau mengatakan dulu kebiasaan di zaman sebelum kita, kalau jenazah itu sudah kuburnya sudah diratakan, orang-orang sudah pergi, maka mereka melakukan kegiatan apa? Mengucapkan hey fulan, sebutkan namanya, ucapkan la ilaha illallah, ya fulan ucapkan la ilaha illallah, ditalkin la ilaha illallah sebanyak 3 kali. Kemudian ya fulan ucapkan Tuhanku Allah, agamaku Islam, nabiku Muhammad. Nah, tetapi ternyata hadis ini palsu. Al hadis maudhu'un batil. Hadis ini palsu dan batil. Sehingga tidak bisa diamalkan. Kalau sudah selesai dikuburkan, dikuburkan. Tidak perlu ditalkin la ilaha illallah. Kan la ilaha illallah kan. Ayo, Tuhanku Allah, agamaku Islam, nabiku Muhammad, itu tidak perlu dilakukan. Qala rahimahullah wa an Buraidah ibn al-Husayb al-Aslami qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha rawahu Muslim zada Tirmidzi fa innaha tudzakirul akhirah. Dari Buraidah ibn al-Husayb al-Aslami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dulu aku melarang kalian untuk melakukan ziarah kubur, sekarang lakukanlah ziarah kubur. Hadis riwayat Muslim. Al-Imam At-Tirmidzi menambahkan, karena ziarah kubur itu akan mengingatkan kita kepada akhirat, kepada akhirat. Jadi wallahu a'lam bishawab, ziarah kubur itu disyariatkan di dalam Islam untuk laki-laki dan juga untuk perempuan. Dan juga untuk perempuan. Adapun larangan untuk yang perempuan, sebagian ulama cara memahaminya berbeda-beda. Ada mengatakan itu mansukh, hukumnya sudah tidak berlaku lagi larangan untuk wanita melakukan ziarah kubur berdasarkan hadis Aisyah. Saat itu beliau baru saja pulang dari kuburan untuk ziarah kepada saudaranya. Kemudian seorang tabi'in bertanya, wahai Ummul Mukminin, dari mana anda pergi? Kata Ummul Mukminin, dari kuburan Abdurrahman bin Abu Bakar, saudara laki-lakinya. Nah, kata tabi'in tersebut, bukankah Rasulullah dulu melarang wanita ziarah kubur? Nah, kata Aisyah, memang benar dulu Rasulullah melarang, tapi kemudian beliau memerintahkannya. Hadis ini sahih. Nah, tetapi tentunya bukan apa seorang perempuan ziarah sendirian, tapi perlu ditemani oleh mahramnya sehingga bisa mengendalikan kalau misalkan si perempuan tadi apa namanya histeris, tidak mampu menahan diri dan seterusnya. Kalau memang seorang wanita merasa tidak mampu menahan diri, ya dia tidak perlu melakukan ziarah. Tidak perlu melakukan ziarah. Wallahu a'lam bissawab. Bagaimana Ustaz Muhammad? 1, 2. Kita lanjutkan setelah zuhur atau masih ada waktu sampai adzan zuhur? Ini tinggal mendengarkan aja sebenarnya. Adzannya jam berapa? Yang lainnya sudah adzan belum? Ya? 5 menit. Lumayan. Zuhurnya masih 5 menit. Lumayan. Qala rahimahullah zad bin Majah min hadits Ibnu Mas'ud. Al-Imam Ibnu Majah menambahkan hadis ini dari sahabat Ibnu Mas'ud, wa tuzahhidu fid dunya. Nah, karena ziarah kubur itu akan membuat kita zuhud terhadap dunia. Artinya ketika kita melihat kuburan orang-orang yang meninggal, teringat segala macam, ternyata apa yang mereka cari, uang, rumah, kendaraan, semuanya ditinggal, tidak ada yang dibawa pergi ke dalam kuburan. Itu yang dimaksud wa tuzahhidu fid dunya. Qala rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana zairatil kubur akhrajahu Tirmidzi wa shahahahu Ibnu Hibban. Dari Abu Hurairah, Nabi alaihi salatu wasallam melaknat wanita yang melakukan ziarah kubur. Tetapi seperti yang saya sebutkan tadi, para ulama berbeda cara mensikapi hadis ini. Nah, ada yang mengatakan ini sudah mansukh, tidak lagi berlaku hukumnya. Ada yang mengatakan ini dikaitkan dengan riwayat yang lain yang menunjukkan larangan berlaku untuk kaum wanita yang terlalu sering melakukan ziarah kubur. Nah, tetapi tadi keterangannya sudah kita sampaikan. Wallahu a'lamu bissawab. Qala rahimahullah wa an Abi Sa'id Al-Khudri qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-na'ihata wal mustami'ata. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, beliau mengatakan Rasulullah melaknat wanita yang melakukan an-na'ihah. Nah, demikian juga al-mustami'ah, riwayat Abu Dawud. Nah, itu larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, hanya saja hadis ini dhaif. Hanya saja hadis ini dhaif. Rasulullah melaknat seorang wanita yang apa namanya, meraung-raung, menangis histeris, tidak mampu menerima kenyataan bahwasanya orang yang dicintai telah meninggal dunia. Nah, walaupun hadis ini dhaif, ada hadis yang lain. Qala rahimahullah wa an ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat akhadha alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an la nanuh, muttafaqun alaihi. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam telah mengambil baiat untuk kami tidak melakukan niyaha. Niyaha itu artinya mengangkat suara, berteriak, histeris, menangis, meraung-raung. Naam. Ini haram hukumnya. Itu yang disebut dengan niyaha, tidak boleh. Bahkan yang kita khawatirkan, qala rahimahullah wa an Umara anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-mayyitu yu'adzabu fi qabrihi bima niha alaihi. Muttafaqun alaih walahuma nahuhu minal Mughirati bin Syu'bah. Dari Umar bin Khattab, Nabi bersabda, orang yang telah meninggal akan diazab dalam kuburnya karena niyahah yang dilakukan oleh keluarganya. Niyahah itu kan nangis, teriak-teriak, terus segala macam, menunjukkan dia tidak menerima takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Yang melakukan niyahah orang lain, dia yang disiksa. Kan begitu pertanyaannya. Yang melakukan niyahah istrinya, anak perempuannya, ibunya, kok dia yang disiksa? Para ulama kemudian memberikan keterangan yang dimaksud karena orang tersebut sebelum meninggalnya justru berpesan, nanti kalau aku meninggal tolong tangisi kepergianku. Tangisilah kepergianku. Ini yang dimaksud dengan hadis Nabi alaihi salatu wasallam seperti yang difahami oleh jumhur ulama, sebab dulu di zaman jahiliyah kebiasaannya memang seperti itu. Orang yang akan meninggal dunia berpesan tolong tangisi, karena itu sebagai sebuah kebanggaan. Kebanggaan keluarganya, kebanggaan untuk dia, karena ada yang menangisi kepergiannya. Maka sebisa mungkin kalau kita yang sudah mengenal sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, dalam saat-saat tertentu ketika kita menulis wasiat atau berpesan kepada ahli waris dan keluarga, tolong kalau aku meninggal dunia nanti jangan sekali-kali menangisi kepergianku. Sabarlah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Sudah ada. Kita lanjutkan pada dzuhur nanti sedikit. Biar resmi selesai ya. Biar resmi selesai. Gak perlu sertifikat sudah selesai kita bul jenais ya. Gak perlu sertifikat tanda tangan dari saya, gak perlu. Wallahu a'lam bishawab. Naam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.